Money Update อัปเดตข่าวสารการเงินการลงทุนที่นักลงทุนควรรู้ประจำสัปดาห์
ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับกลับเข้าสู่รายการ Money Update นะครับรายการ Money Update นะครับก็จะเป็นรายการที่ผมหยิบยกเรื่องราวที่เกิดขึ้นในช่วง1อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับแล้วก็ผมคิดว่าในฐานะที่เราเป็นนักลงทุนเหมือนกันนะครับมันเป็นอะไรที่น่าสนใจแล้วก็น่าติดตามนะครับเพื่ออัปเดตให้ทุกท่านไม่ตกเทรนด์นะครับแล้วเราจะได้รู้ว่าในอนาคตมีเรื่องอะไรที่เราจะต้องติดตามแล้วก็ต้องคอยระวังบ้างนะครับต้องบอกว่าในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับเป็นช่วงการลงทุนที่ผมว่ามันมีหลากหลายอารมณ์มากๆนะครับอย่างแรกเลยก็คือช่วงแรกๆเนี่ยทุกอย่างดูเหมือนจะแบบไปด้วยดีวิ่งขึ้นๆอ้าวขึ้นเอานะครับแต่ว่าพอดูเหมือนว่าพอปลายอาทิตย์เนี่ยเริ่มแผ่วแถมไม่ได้แผ่วเบาๆด้วยนะครับแผ่วหนักแผ่วแรงมากๆนะครับถึงแม้ว่าในช่วงกลางอาทิตย์เนี่ยจะโรมพาวเวลนะครับจะออกมาบอกว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับยังคงมีต่อไปครับเนื่องจากว่าอัตราเงินเฟ้ออัตราการว่างงานต่างๆนะครับยังไม่กลับไปสู่ในระดับที่เขาพึงพอใจหรือว่าในระดับที่เรียกว่าเศรษฐกิจดีนั่นเองแล้วกันนะครับเขาก็ยังคงมาตรการดอกเบี้ยตามมาตรการการอัดฉีดเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ยังมองถึงมาตรการและแนวโน้มอื่นๆในการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมนะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราอาจจะได้ยินข่าวนะครับว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจของอเมริกาเนี่ย 1.9 ล้านล้านเหรียญเนี่ยเฮ้ยมันดูน่าจะผ่านยากนะครับตอนแรกเขาคาดการณ์ว่าน่าจะผ่านแค่ 1.2 1.5 นะครับทีนี้เอาเข้าจริงนี่คือผ่านเรียบเลยนะครับ 1.9 ล้านล้านก็จะมีเม็ดเงินอีกมหาศาลนะครับอัดฉีดเข้ามาในตลาดนะครับซึ่งในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับเราจะเห็นช่วงปลายอาทิตย์เนี่ยมีการปรับลงของทุกสินทรัพย์นะครับการลงทุนเลยซึ่งเป็นสภาวะที่แปลกนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นหุ้นครับ Tesla ลงมาจาก780ลงมาเหลือ620นะครับหุ้นเทคต่างๆกองอาร์คลงมาเป็น 10% เลยนะครับหุ้นไทยก็ปรับตัวเช่นกันนะครับแต่โชคดีนิดนึงครับว่าวันศุกร์เราตลาดปิดเป็นวันมาฆบูชานะครับก็เลยไม่ได้เปิดเหมือนตลาดชนอื่นเขานะซึ่งผมว่าถ้าเกิดเปิดเนี่ยผมว่ามีลงมาแตะ 1,450 แน่ๆฮะทรงนี้เพราะว่าลบโดยรวม 2-3% แล้วถ้า 2-3% เนี่ย 1,450 ที่เป็นแนวรับคราวที่แล้วนะครับน่าจะต้องลงมากระทบแน่นอนรวมถึงทองคำนะครับก็ลงมา 1,750 นะครับบิตคอยน์ขึ้นไปทำไฮ 57,000 ดอลลาร์ต่อ1บิตคอยน์นะครับล่าสุดเนี่ยลงมาอยู่ที่ 44-45K นะครับก็คือ 44,000 หรือ 45,000 ดอลลาร์ต่อ1เหรียญบิตคอยน์นะซึ่งว่ามีการปรับตัวรุนแรงมากนะครับแต่ว่าเราจะเห็นสิ่งหนึ่งครับที่มันพุ่งสวนขึ้นมาก็คือค่าเงินดอลลาร์นั่นเองครับโดยเฉพาะค่าเงินดอลลาร์เทียบกับโซนของเอเชียนะครับเหตุการณ์แบบนี้ครับเราสามารถแอดซูมแล้วก็เห็นได้ว่ามีการเทขายสินทรัพย์นะครับในเอเชียทั้งหมดและมีการโอนเงินกลับไปที่อเมริกาหรือว่าฝั่งยุโรปฝั่งอเมริกานั่นเองครับเหตุผลเพราะว่าเมื่อเวลาเราลองคิดถึงเวลาเราจะมาลงทุนในประเทศไทยในเวียดนามอะไรพวกนี้มันจะมีสกุลเงินท้องถิ่นถูกไหมครับเวลาเขามาด้วยเงินดอลลาร์เนี่ยเขาก็ต้องแลกเป็นบาทถูกไหมครับเมื่อเอาดอลลาร์มาแลกเป็นบาทปั๊บดอลลาร์แลกเป็นบาทแสดงว่ามีดีมานด์ของเงินบาทและมีซัพพลายของเงินดอลลาร์ออกมาดังนั้นมันจะทำให้ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นเงินดอลลาร์อ่อนลงนะครับเป็นอย่างนี้เงินดองแข็งขึ้นเงินดอลลาร์อ่อนลงนะครับในทางกลับกันครับถ้าในวันที่เขาเอาเงินมาลงทุนเงินไทยแข็งถูกไหมครับเช่นกันครับในวันที่เขาขายสินทรัพย์แล้วเขาเอากลับไปเนี่ยครับเขาก็ต้องขายสินทรัพย์ไทยแลกเงินบาทคือมีซัพพลายของเงินบาทเพิ่มมีดีมานด์ของดอลลาร์เพิ่มขึ้นดังนั้นมันก็เลยทำให้ค่าเงินดอลลาร์ครับดีดขึ้นมาประมาณ 2% เลยนะครับในช่วงหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาซึ่งถือว่าทะลุแนวต้านและทำไฮใหม่เลยนะครับในรอบ3เดือนเลยนะครับซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่น่าจับตามองนะครับเพราะว่าเราอาจจะเข้าใจแล้วก็คิดว่าเฮ้ยในเมื่อดอลลาร์มันพิมพ์ออกมาเรื่อยๆเนี่ยในมุมมองนึงนะครับมันก็น่าจะมีการอ่อนค่าสิเพราะมันมีซัพพลายเยอะมากกว่าดีมานด์มากๆนะครับแต่ว่าในความจริงคือมีซัพพลายเพิ่มก็จริงครับแต่มันมีดีมานด์ออกมาด้วยเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวไว้เรื่องนี้ยังไงเดี๋ยวผมมาลงลึกให้อีกทีนึงนะครับแต่ว่าอยากให้รู้กันว่าในสภาวะตลอดเนี่ยมันเกิดการเซลล์คล้ายๆกับแพนิคเซลล์ลงมาหลากหลายสินทรัพย์เลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราลองฟังข่าวแบบไม่อคติเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนักวิเคราะห์ก็ตามหรือว่าอ่านข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์ไม่ว่าจะเป็นนักวิเคราะห์ไทยนักวิเคราะห์เทศสื่อไทยสื่อเทศนะครับพูดเหมือนกันนะครับว่าตลาดหุ้นเนี่ยมันน่าจะไปต่อแหละแต่มันจะมีแบบเหมือนประโยคสร้อยท้ายๆด้วยนะครับว่าเฮ้ยแต่ valuation มันก็แพงแหละมันก็ฟองสบู่แหละแต่มันยังไปต่อเรื่อยๆนะครับเพราะเหตุผลเพราะว่าเงินมันล้นโลกเงินมันต้องหาที่อยู่ดังนั้นนะครับเรานักลงทุนในฐานะนักลงทุนและตามข่าวมานี่ครับเราก็จะรู้แหละครับว่าเฮ้ยในช่วงนี้ PE ของตลาดเนี่ยมันไม่ได้เทรดกันอยู่ในสภาวะปกตินะครับ earning ของบริษัทหลายๆบริษัทไม่ได้กลับมาแต่ราคากลับทำ new high ใหม่ดังนั้นหมายความว่า PE ratio มันจะเป็นหลายร้อยเท่าเลยนะครับถ้าเกิดใครลองดูเปิดงบดูไล่งบดูนะครับเราจะเห็น PE ที่มันกระโดดมากขึ้นนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยก็ต้องบอกว่า PE มันเป็น PE ราคาปัจจุบันเทียบกับ earning ในปัจจุบันเหมือนกันนะครับนั่นหมายความว่าถ้าเกิดเขามีการคาดการณ์อนาคตบริษัทน่าจะฟื้นและกลับมาเหมือนเดิมได้เนี่ย PE มันก็จะลดลงในอนาคตได้นะครับแต่ส่วนตัวมุมมองผมเนี่ยไม่ค่อยได้มองแบบนั้นเท่าไหร่นะครับผมมองว่าหลายๆบริษัทเนี่ย PE น่าจะอยู่ในระดับสูงที่แบบนี้ไปตลอดมันจะต้องมีการปรับฐานมาบ้างนะครับแต่ว่าก็ต้องยอมรับครับว่าในฐานะที่เราเป็นนักลงทุนเนี่ยเราก็ไม่สามารถคาดเดาที่ทางตลาดได้แบบ 100% หรอกครับเราก็จะรู้แค่แบบคร่าวๆแล้วก็คาดการณ์นะครับว่ามันสิ่งใดน่าจะเกิดขึ้นบ้างนะครับดังนั้นเนี่ยในช่วงเวลาแบบนี้นะครับนักลงทุนที่สามารถทำการบ้านได้ดีมากกว่าหาหุ้นที่เตรียมไว้นะครับประเมินราคาหุ้นอย่างต่อเนื่องนะครับรวมถึงถ้าใครใช้เทคนิคก็เตรียมแผนเตรียมระบบเทรดเทคนิคนะครับคนเทคนิคในช่วงนี้ถ้าเกิดมีการปรับฐานแล้วก็ถึงจุดสัญญาณขายเนี่ยผมก็แนะนำว่าต้องขายออกนะครับแล้วกลับมาตรวจสอบระบบการลงทุนรอกันใหม่แต่ว่าถ้าในเคสว่าเราเป็นสายพื้นฐานลงทุนพื้นฐานมาเนี่ยเราประเมินมูลค่าหุ้นแล้วเนี่ยถ้าหุ้นมันปรับลงมาอยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจนะครับมี margin of safety ระดับหนึ่งสัก 30-40% ในช่วงแบบนี้นะครับสำหรับผมนะครับก็ถือว่าทยอยเก็บก็เป็นทางเลือกที่น่าสนใจนะครับไม่ว่ายิ่งลงไปเท่าไหร่แต่ถ้าเรามองว่าธุรกิจยังมีอนาคตที่ดีอยู่เนี่ยเราก็ยังทยอยเก็บได้เรื่อยๆนะครับสิ่งหนึ่งที่ทำให้เกิดการปรับตัวอีกเรื่องนึงนะครับที่เกิดการขายเนี่ยจากที่ผมลองตามอ่านข่าวมาเรื่อยๆนะครับมันเป็นประเด็นนึงที่น่าสนใจครับนั่นก็คือเรื่องของบอนด์ยิลด์ที่ดีดขึ้นไอ้บอนด์ยิลด์ที่ดีดขึ้นเนี่ยถ้าสรุปแบบGo to the conclusion เลยนะครับมันก็หมายความว่าเขาคาดการณ์ว่าเงินเฟ้อจะมานั่นเองครับพอเงินเฟ้อจะมาปุ๊บนะครับเราจะเห็นราคาสินค้าจำเป็นนะครับอย่างเช่นน้ำมันสินค้าเกษตรข้าวโพดน้ำตาลต่างๆพวกนี้ครับมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องครับน้ำมันเผลอๆเนี่ยมันสูงกว่าตอนที่ก่อนเกิดโควิดแล้วนะครับตอนเดือนกุมภาปีที่แล้วตอนนี้ราคาทำไฮขึ้นไปเรื่อยๆแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยครับก็อย่างที่ผมบอกเลยครับว่าการปรับตัวลงนะครับหลายๆครั้งมันก็เป็นโอกาสเหมือนกันนะครับสำหรับใครที่สามารถใช้เครื่องมือทางการเงินเป็นตลาดขาลงเราก็สามารถทำกำไรได้นะครับไม่ว่าจะเป็นออปชั่น DW ถ้าตลาดไทยก็ TFX ตราสารอนุพันธ์ต่างๆพวกนี้ครับก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยส่วนตัวผมเชื่อว่าในการทุกการลงทุนนะครับมีความเสี่ยงนั่นแหละครับแต่ว่าอยู่ที่ว่าเราจะใช้ความเสี่ยงนั้นอย่างไรเพราะว่าถ้าในการลงทุนเนี่ยถ้าเราไม่เสี่ยงเลยนะครับมันไม่มีผลตอบแทนแน่นอนครับมันต้องกล้าเสี่ยงประมาณนึงนะครับแต่ว่าเสี่ยงอยู่บนความสมเหตุสมผลและไม่โลภนะครับเพราะว่าอย่างที่รู้กันว่าถ้าเกิดใครได้ติดตามมันนี่อัปเดตมาโดยตลอดนะครับผมก็จะพูดเสมอละครับว่ามันเป็นฟองสบู่มันมีโอกาสปรับตัวได้แรง valuation มันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ตลาดมันยังเล่นกันอยู่เราก็ควรจะเล่นต่อไปนะครับแต่ว่าเล่นต่อไปในแบบลักษณะที่จำกัดความเสี่ยงอย่างเช่นเราว่าเดิมเราเคยเทรดอยู่100เราอาจจะลดหน้าไม้ลงเหลือสัก60 50 40แล้วแต่ระดับความเสี่ยงถูกไหมครับกำหนดจุดคัตลอสให้เร็วมากขึ้นนะครับประเมิน valuation ให้แม่นมากขึ้นให้ขยันทำการบ้านมากขึ้นนะครับเวลาตลาดเกิดแพนิคเซลลงมาอะไรเนี่ยเราจะได้ตามกันทันนะครับซึ่งถ้าใครตามราคาทองคำราคา Bitcoin นะครับ Bitcoin เนี่ยไปทำ high แถว 57,000 แล้วลงมาแถว 44,000 เลยนะครับทองคำนี่ขึ้นไปแบบ1,800 กว่าๆนะครับแล้วก็ย่อลงมาเหลือ 1,750 ซึ่งถือว่าเป็นโลใหม่เลยครับถ้าเกิดมองในเชิงเทคนิคเนี่ยทองคำถือว่าไม่สวยมากๆเลยนะครับแต่ว่าส่วนตัวผมแล้วกันนะครับใช้คำว่าส่วนตัวก่อนนะครับเป็น disclaimer ไว้เลยว่าส่วนตัวผมก็ทยอยเก็บทองคำเรื่อยๆนะครับเพราะว่าในมุมมองในระยะยาวในการลงทุนเนี่ยผมยังมองว่าทองคำน่าจะยังเป็นสินทรัพย์ที่เป็น store of value ได้ดีซึ่งตอนนี้กระแสของ Bitcoin มันดีกว่าละกันครับแต่ส่วนตัวผมยังเชื่อมั่นในทองคำอยู่ผมก็จะทยอยเก็บทองเรื่อยๆในการลงทุนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดถามว่าผมมีการใช้ Go Future ใช้ Go Online ต่างๆเนี่ยบริหารความเสี่ยงไหมคำตอบคือมีครับก็ลองหาวิธีการลงทุนที่เหมาะกับทุกคนดูนะครับมันสามารถทำกำไรได้จริงๆนะครับในภาวะตลาดที่มีความผันผวนแบบนี้นะครับแล้วก็ในช่วง1อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับก็จะมีข่าวอีกหลายๆข่าวนะครับซึ่งข่าวหนึ่งกระแสหนึ่งที่รุนแรงมากๆนะครับนั่นก็คือเรื่องของหุ้นกัญชานั่นเองครับเชื่อว่ากัญชาเนี่ยน่าจะเป็นกระแสเทรนด์อาหารใหม่เทรนด์เครื่องสำอางใหม่ๆนะครับเพราะว่าในช่วงที่ผ่านเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยมันมีกระแสการปลดล็อกกัญชงนะครับกัญชงกับกัญชาเป็นคนละสายพันธุ์กันผมสรุปแบบนี้ก่อนนะครับกัญชาเนี่ยครับกัญชากับกัญชงเนี่ยเวลาเขาสกัดสารเขาสารคานาบินอยด์ครับเขาต้องการ2ส่วนก็คือตัวนึงก็คือ THC นะครับอีกตัวนึงคือ CBD THC คือสารเสพติดที่ทำให้เรารู้สึก feeling high ตาเยิ้มอะไรเงี้ยครับแต่สารที่มันมีประโยชน์คือสาร CBD คือเป็นสารคลายเครียดผ่อนคลายทำให้ร่างกายพักฟื้นอะไรได้เร็วหลับสบายนะครับทีนี้กัญชาเนี่ยมันมี THC สูง CBD ต่ำมันก็เลยค่อนข้างแอดห้ามซื้อห้ามปลูกห้ามอะไรท้องได้ไม่เกิน6ต้นห้ามช่อห้ามดอกเลยนะครับแต่สิ่งที่ปลดล็อกมากขึ้นนะครับก็คือเรื่องของกัญชงที่มีพันธุ์ของมันมักจะมี CBD สูง THC ต่ำนะครับแต่ว่าด้วยตัวกฎหมายเนี่ยมันก็มีการบอกด้วยว่าเฮ้ยในกฎหมายเนี่ยห้ามมี THC เกินกี่เปอร์เซ็นต์มี CBD ได้เท่าไหร่ก็ได้นะครับแต่ว่า THC ถูกกำหนดไว้เพราะว่ามันจะได้ไม่เป็นสารเสพติดแล้วก็การใช้ประโยชน์เนี่ยห้ามใช้ช่อกับดอกนะครับใช้ได้ตั้งแต่ก้านใบรากอะไรพวกนี้ครับมันก็จะมีกากใยค่อนข้างเยอะนะครับต้องยอมรับว่าส่วนที่มีสารคานาบินอยด์เยอะๆที่มี TSC เยอะๆ CBD เยอะๆเนี่ยมันอยู่ที่ช่อดอกแต่ยังไม่ถูกให้ใช้งานนะครับดังนั้นส่วนตัวผมก็เลยค่อนข้างมองว่าหุ้นที่ได้ประโยชน์จากกัญชาณเวลานี้นะครับค่อนข้างราคาสูงเลยเพราะว่าดีดกันทั่วหน้าเลยนะครับถ้าใครลองตามข่าวดูว่ามีหุ้นตัวไหนบ้างที่ได้รับประโยชน์โดยเฉพาะหุ้นอาหารหุ้นเครื่องสำอางนะครับดีดขึ้นไปกันทั่วหน้าเลยนะครับก็อย่างที่บอกว่าผมมองว่า PE มันสูงแล้วก็การที่มีกัญชาเข้ามาเนี่ยไม่น่าจะใส่เข้ามาในปลายไลน์หรือว่าไม่น่าจะทำให้กำไรของบริษัทพลิกฟื้นได้เร็วมากนักนะครับก็ยังทรงๆอยู่เพราะว่าต้นด้วยต้นทุนของสาร CBD ที่เราพยายามจะสร้างแล้วก็ผสมกลับเข้าไปอยู่ในอาหารเนี่ยครับต้องบอกว่ามันทำได้ค่อนข้างไม่ดีมากนักนะครับเพราะว่า CBD ที่เราประทานเข้าไปเนี่ยมันถูกทำลายในส่วนระบบย่อยเนี่ยประมาณ 70-80% เลยกว่าจะเข้าร่างกายแล้วมีประโยชน์เนี่ยครับมันน้อยมากแล้วไทยเนี่ยเราห้ามนำเข้า CBD ด้วยนะครับเราต้องปลูกเองแล้วประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่ปลูกกัญชาได้ดีนะครับคือมันเป็นข้อจำกัดนะครับว่าการปลูกที่ประเทศไทยเนี่ยอากาศถ้าเกิดปลูกในที่ราบสูงนิดนึงแบบเขาใหญ่เชียงใหม่เชียงรายที่อากาศดี 25-26 องศานะเป็นภาวะที่ดีอย่างเงี้ยครับแต่ว่ามันมีเรื่องนึงครับคือเรื่อง UV หรือว่าเรื่องแดดของประเทศไทยเราเนี่ยครับมันค่อนข้างแบบจัดนะครับแล้วเวลาไอ้พวกสายพันธุ์กัญชงกัญชามันโดนแดดพวกเนี้ยครับมันจะทำให้มีสาร THC สูงขึ้น CBD ต่ำลงนะครับซึ่งเราไม่ชอบนะครับพอเราไม่ชอบปุ๊บเนี่ยมันก็เลยทำให้ปลูกยากดังนั้นการเริ่มปลูกอินดอร์การลงทุนอินดอร์นะครับลงทุนห้องตาราง50ตารางเมตรนี่หลายล้านนะครับเท่าที่ผมลองทำรีเสิร์ชดูนะครับดังนั้นผมก็เลยค่อนข้างยังเฉยๆกับหุ้นกัญชาละกันนะครับส่วนตัวผมก็เลยมีการแบบลินขายแบ่งขายออกไปบ้างนะครับสำหรับหุ้นที่ได้ประโยชน์จากกัญชาขึ้นมานะครับแล้วก็เรื่องตัวกฎหมายเนี่ยต้องยอมรับว่าไม่นิ่งนะครับคือวันก่อนเนี่ยอย่างที่ทุกท่านว่าผมตอนนี้กำลังแบบเข้าไปฟังในห้องคลับเฮาส์ค่อนข้างเยอะนะครับเวลามีเรื่องกัญชาผมก็จะเข้าไปฟังนะครับเขายังหลายท่านที่ปลูกกัญชาอยู่หรือว่ามีธุรกิจเกี่ยวกับกัญชาและมีความสนใจในกัญชาเนี่ยก็พูดไปในทิศทางที่ใกล้เคียงกันมากๆนะครับว่าตอนนี้กฎหมายต่างๆเกี่ยวกับเรื่องกัญชานะครับมันยังไม่ค่อยแบบนิ่งเท่าไหร่นะครับทีนี้ครับพอมันไม่ค่อยนิ่งนะครับปัญหาที่ตามมาก็คือมันมีการปรับเปลี่ยนกฎหมายรายวันเนี่ยครับอย่างเช่นถ้าเกิดเราเปิดร้านอาหารเนี่ยบางคนอาจจะงงว่าเฮ้ยร้านอาหารเนี่ยเอากัญชามาทำอาหารได้ไหมคำตอบคือได้นะครับแค่เราไปซื้อกัญชาจากร้านที่มีใบอนุญาตจากอย.เท่านั้นแล้วเวลาเขามาตรวจเรามีใบเสร็จคือจบเลยอย่างเงี้ยแต่ว่าในอนาคตก็ไม่รู้ว่ากฎตรงเนี้ยจะเปลี่ยนไปมากน้อยขนาดไหนวิธีการปลูกวิธีอะไรกันต่างๆเนี่ยสามารถเข้าปรึกษาทางอย.ได้นะครับแต่ว่าต้องยอมรับว่าตัวกฎหมายมันไม่นิ่งจริงๆครับพอตัวกฎหมายมันไม่นิ่งเนี่ยเวลาในแง่มุมของนักลงทุนหรือว่าคนที่ทำธุรกิจนะครับเขาก็อาจจะมองว่ามันเป็นความเสี่ยงที่ควบคุมได้ยากนั่นเองครับดังนั้นก็อย่างที่บอกเลยครับว่าหุ้นกัญชาเนี่ยอนาคตผมว่าค่อนข้างดีนะครับแต่สำหรับในไทยเนี่ยผมว่าอาจจะยังquestionกับมันอยู่นี่ครับยังไงเราก็ติดตามข่าวกันต่อไปนะครับถ้าเกิดมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยผมจะมาอัปเดตให้กับทุกท่านอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ข่าวที่น่าสนใจก็มีการบินไทยนะครับขาดทุนเพิ่ม10เท่า 1,000% นะครับก็อย่างที่เรารู้กันเลยครับว่าธุรกิจหลักของการบินไทยเนี่ยก็คือการบินนั่นแหละครับพอการบินปุ๊บต่อให้เราจะพยายามหารายได้ทางอื่นนะครับแต่ว่าสินทรัพย์หลักคือบินแต่ว่าสินทรัพย์หลักไม่ได้ถูกใช้งานแต่มีค่าเสื่อมกลับมาเรื่อยๆนะครับบวกกับคนที่ไม่ได้ทำงานแต่ว่ายังไม่มีงานให้ทำแต่ว่ารายจ่ายมันยังมีแม้ว่าจะขอลดขอเกษียณไปบ้างบางส่วนก็เลยเราก็เลยเห็นการบินไทยมีการปรับลดคนอีกประมาณ 30% นะครับในช่วงที่ผ่านมาเราก็จะน่าจะได้เห็นการลดคนอีกนั่นแหละครับแล้วก็รวมถึงการขายสินทรัพย์บางรายการออกเพื่อมาพยุงบริษัทต่อนะครับแล้วก็มีเรื่อง OR เข้าซื้อหุ้นโอกระจูนะครับก็โอกระจูก็คือร้านสลัดที่ต้องยอมรับว่าฮอตฮิตติดชาร์ตมากๆนะครับซึ่งอาหารเขาอร่อยจริงๆครับถ้าสำหรับใครทานสลัดอยู่แล้วเป็นสายสุขภาพหน่อยเนี่ยผมว่าโอกระจูเป็นร้านที่ค่อนข้างตอบโจทย์นะครับอร่อยราคาไม่ได้แพงมากเมื่อเทียบกับปริมาณนะครับสลัดเขาจานละ200เนี่ยผมทานคนเดียวเมื่อยกรามเลยเคี้ยวจนเหนื่อยครับซึ่งถ้าเกิดถามผมการเข้าซื้อแบบนี้ของ OR ซื้อโอกระจูดีไหมครับคำตอบคือผมว่าดีในแง่มุมของนักลงทุนนะเพราะโอกระจูมีแบรนด์อยู่แล้วติดตลาดแล้วการลงทุนเนี่ยค่อนข้างเป็นชัวร์เกมนะครับแต่การลงทุนที่ค่อนข้างเป็นชัวร์เกมซื้อผ่านแบบนี้ครับแน่นอนว่าราคาเข้าซื้อเนี่ยมันไม่ใช่ราคาที่ถูกมากมายนักหรอกครับมันก็มีผลกำไรมีผลตอบแทนจากการลงทุนบ้างบางส่วนแต่มันจะไม่ได้ทำให้ OR เติบโตอย่างก้าวกระโดดได้มากนักนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเทียบไซส์ของโอกระจูจริงๆนะครับแล้วมาเทียบกับไซส์ขนาดของบริษัทของ OR เนี่ยแทบจะไม่กระทบกำไรของ OR เท่าไหร่เลยครับมันเป็นสัดส่วนที่น้อยมากๆนะครับแต่ว่าในแง่มุมนึงถ้าเรามองว่า OR เป็นรีเทลการสะสมรีเทลแล้วก็ในธุรกิจอาหารต่างๆเนี่ยโกรทมันดีกว่ามากๆครับมันดีกว่าการค้าน้ำมันอยู่แล้วแต่ว่าก็ต้องอย่าลืมนะครับว่า OR เนี่ยธุรกิจหลักนะครับเขาอยู่กันที่เก็บมาร์จิ้นหรือส่วนต่างจากการค้าขายน้ำมันนั่นเองนะครับแต่ก็อย่างว่าแหละครับมันอยู่ในเครือของปตท.นะครับเวลาอยู่ในเครือปตท.เนี่ยต้นทุนต่างๆน้ำมันมีการสวิงทีนี้อยู่ที่ว่าสต็อกเนี่ยอยู่ที่ใครนะครับเราก็ต้องไปตามอ่านง บแกะงบกันนิดนึงนะครับก็ทำกันบ้านกันครับเราก็จะเห็นตัวเลขพวกนี้ครับเห็นค่อนข้างชัดเจนมากขึ้นนะครับสุดท้ายนะครับก็อยากจะฝากทุกท่านไว้นะครับช่วงนี้ตลาดหุ้นปรับตัวลงทุกๆสินทรัพย์นะครับจริงๆไม่ใช่แค่หุ้นหรอกครับตราสารหนี้ก็ปรับตัวลงนะครับใครถือกองตราสารหนี้อยู่ช่วงนี้จะเห็นได้ว่ามีแรงขายจากตราสารหนี้ออกมาแล้วพอกองทุนมันต้องทำมาร์กทูมาร์เก็ตนะครับมันก็จะทำให้เราขาดทุนรายวันได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าเราใครที่ถือหุ้นกู้เป็นรายตัวเป็นตัวๆเลยเนี่ยผมแนะนำว่าถือจนครบอายุค่อยว่ากันอีกทีนะครับไม่ต้องไปตื่นเต้นมากนักนะฮะทองคำบิตคอยก็ลดหมดนะครับยังไงช่วงนี้ทำการบ้านกันเยอะขึ้นนะครับทุกครั้งที่เกิดการปรับฐานของตลาดทุกครั้งที่มีการปรับตัวลงของสินทรัพย์นะครับมันตามมาด้วยโอกาสเสมอนะครับถ้าเราวิเคราะห์แล้วจำกัดความเสี่ยงให้ดีนะครับแน่นอนว่าทุกครั้งผมพูดเสมอว่าเวลาเราเล่นหุ้นเทคนิคอลหรือว่าซื้อหุ้นอะไรก็ตามเนี่ยมันไม่มีวันถูก 100% หรอกครับไม่มีใครเก่งขนาดนั้นนะครับแต่ว่าเราพยายามเพิ่มวินเรทเราให้เยอะๆลงทุนให้ถูกสัก 55-60% นะครับที่เหลือเป็นทายผิดนะครับแต่ว่าเวลาขาที่เราทายถูกเนี่ยต้องให้กำไรมันจังหนับครับเยอะๆแต่เวลาผิดเนี่ยคัทลอสให้ไวเท่านั้นเองนะครับเราก็จะอยู่รอดในตลาดการลงทุนได้ในระยะยาวเองนะครับทำตามระบบครับพูดง่ายแต่ทำยากผมเข้าใจทุกท่านครับดังนั้นก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกับการลงทุนนะครับและถ้าใครมองว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับอยากจะรบกวนทุกท่านจริงๆครับให้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับในทุกๆช่องทางที่ทุกท่านรับฟังนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัวผมเป็นกำลังใจให้กับทีมงาน Money Buffalo นะครับเพื่อตั้งใจผลิตชิ้นงานดีๆต่อไปนั่นเองนะครับยังไงขอให้ทุกท่านโชคดีกับการลงทุนนะครับ